И я сразу хочу представить нашу тему следующего получаса, финального получаса сегодняшнего разговора. Мы поговорим о том, нужна ли в Украине пропаганда, должны ли украинские СМИ становиться пропагандистскими органами или уже стали. И у нас в студии здесь, в киевской студии, находится Алена Лунькова, корреспондент СТБ. Алена, здравствуй.
Добрый вечер.
И у нас на связи, я надеюсь, уже есть корреспондент телевизионной службы новостей канала 1+1 Александр Загородний. Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте. А мы еще к этому разговору хотели подсоединить Александра Мозгового. Это, напомню тем, кто, возможно, не знает, или тем, кто не помнит, и расскажу тем, кто не знает. Это был ведущий канала «Украина», который до последнего времени вел новости на канале «Украина», но не так давно уехал в Донецк и возглавил там, по-моему, если я не ошибаюсь, новостную службу так называемого республиканского телеканала. Мы хотели его в том числе услышать, но он сказал, что у него нет ни времени, собственно, ни желания для этого разговора, к сожалению. Алена, Саша, вопрос к вам. Как, по вашему мнению, украинское телевидение становится пропагандистским? Алена?
Ну, не могу сказать, что это стало, как ты сказала, пропагандистическим органом, но некие задатки, мне кажется, уже порой видны.
Саша?
Ну, я думаю, що ні, і тому, що воно і не повинно таким бути в жодному разі. От знаєте, у вас була хороша така дискусія із співробітниками Інституту Шевченка, які говорили, що, мовляв, журналісти повинні ставати там. Ви знаєте, от я вже давно в журналістиці працюю, 20 років, я не наймався працювати в пропаганді. Я не хочу бути пропагандистом, хочу працювати журналістом. Це от така перша позиція. Друга позиція. Тягатися з Росією в пропаганді, з її можливостями, оскільки казав, 20 інститутів працюють над пропагандою. У нас жодного. Ми не можемо ні фінансово, ні організаційно, ні потенціально, ну, людьми ми не можемо перекрити. Проте, для чого це робити? Для того, щоб стати такими ж, як росіянами? Ну, тобто, російська преса, вона погана в нашому розумінні, тому що вона бреше своїм глядачам, слухачам. Тобто, ми маємо так само стати і щось таке брехати, так? Ну, то чим ми будемо відрізнятися від них? Нас менше, ми менша країна, нас менша потужність. Наша сила в тому, що ми можемо говорити правду.
Ну,
якщо наші українці, тоді українські журналісти, журналістки говорять правду, йому довіряють, це буде більше вплив на людей, ніж, знаєте, тонни цієї пропаганди.
Саш, ну, как по мне, суть, отличие, наверное, журналистики от пропаганды не только в том, чтобы врать открыто или не врать, а в том еще, чтобы давать ту самую полноту информации, да? Вот, например...
Это и журналистика, а не пропагандизм, про який говорим, маючи на увазі російський.
Да, в частности...
Так не можна. Просто, знаєте, як мене свої інколи запитують, а як робити ситуації? Я кажу, ну, треба робити, якщо ти там закутався, роби по закону. Ну, якщо закону такого немає, то ви поправді.
Саш, хочу все-таки...
Поправді, по совісті, все. Ну, як можна там щось, ну, там, прибріхувати інформацію, що там щось...
Саш, Александр, мы вас совершенно к этому не призываем, понимаете?
Саш, хочу уточнить, смотрите, то есть, да, одно, говорить неправду, это одно, оно, мне кажется, ну, в смысле, украинский...
Ну, правду можно, да? Нет,
дайте, вы меня дослушайте, пожалуйста, Саша, услышьте меня, пожалуйста. Я хочу сказать о том, что украинские телеканалы, например, не дают ту самую вторую сторону. Например...
Да, я разумею, с этим есть проблема, величезные проблемы. І насправді мені абсолютно некомфортно з того, що в наших новинах дуже мало про події, що власне відбувається в Донецьку. На жаль,
ви в своїх...
ми не можемо туди
поїхати. Ви вже работаєте...
Я смотрите. І моїх колег з телевізійної служби новин, ну не можемо ми туди поїхати, тому що ми звідти не вийдемо. Ну, так.
От, кстати, Альона...
Відчуваю це.
Альона Лунькова, яка...
Намагаємося шукати людей, які там можуть нам робити якісь матеріали, але ми розуміємо, що це доволі...
А Алена Лунькова, которая находится у нас в киевской студии, например, туда ездила. Я сейчас не об этом. Я говорю о том, что, например, по Лысенко ежедневный брифинг дает у нас в Киеве, и все каналы его показывают. Равно так же, например, в так называемой ДНР выходит так называемый, там, как-то он называется, представитель, по-моему, Министерства обороны Басурин, который тоже говорит об обстрелах, о количестве обстрелов. И... В ваших сюжетах, Саша, это можно увидеть?
Лысенко, а не показан
Басурина? Да,
Знаєте, що поки що Лисенко представник офіційного органу держави Україна. Пасорін – це хто? Ми маємо їх порівняти, на одній шальці поставити. От Лисенко, от Пасорін. Ну, тоді вже, значить, треба визнавати і ДНР, і ЛНР, і все подібне.
Угу. Ваша позиція ясна, Алён. У вас в сюжетах есть, например, позиция об обстрелах, например, о числе обстрелов, да?
Смотрите, будучи в Донецке, находясь на территории самопровозглашенной республики, я давала в своих сюжетах там Захарченко и прочих самопровозглашенных лидеров, и находясь в Киеве или так, в так называемой зоне АТО, я не даю того же Басурина лишь по одной причине. Находясь тут, у того же Лысенко, я могу спросить информацию, да, он дает нам какую-то информацию, если я понимаю, что она может быть неправдива, лжива, как угодно можно это назвать, я могу это проверить и на месте у него спросить, либо проверить это в зоне непосредственно АТО. Басурина я не могу отсюда взять и у него переспросить. Да? У нас есть видео, которое там где-то в Ютубе мы можем взять, мы достоверность информации это никак не можем проверить, мы имеем только то, что имеем. И лишь поэтому я не даю это в своих сюжетах. Если бы я была там, и могла сама у него спросить и что-то уточнить, я бы давала. И мы неоднократно, вот мы 3 раза у нас была гражданская аккредитация в Донецк, в ДНР, самопровозглашенную. Военную нам до сих пор не удалось получить, но мы до сих пор пытаемся и хотим, чтобы наша съемочная группа там работала постоянно, и там был корпункт.
Саш, а вы пытались поехать на территории, которая сейчас не контролируется Киевом?
Я выезжал в Донецкий аэропорт двічі. І через один раз через територію так званої ДНР.
А в сам Донецьк чи Луганськ?
Ну, в Донецьк. Я заїжджав через Донецьк. Через місто Донецьк ми заїжджали в Донецький аеропорт. Через Авдіївку таким кругом, коли був невеличкий такий момент, коли можна було, коли була домовленість через сепаратистів заїжджати, робити ротацію в Донецькому аеропорті, хлопців вивозити без зброї, пам'ятаєте? Там?
Да, це був скандал, коли
там... Чим це все закінчилося? Це той приклад, коли намагалися домовлятися із цими людьми, які ходять зі зброєю в Донецьку. І, ну, ж пам'ятаєте, чим Донецький аеропорт підірвали, і загинуло дуже багато людей. Тому, хоча тиждень перед тим була домовленість, що ніхто не стріляє, нічого не буде. Погано.
Знаєте, коли...
Щодо Захарченка і синхрони, його там інтерв'ю, розумієте, коли працюєш в зоні бойових дій, я, наприклад, роблю сюжет про те, що я бачу в зоні бойових дій. І в мене немає так само, як і Лисенка, тому що вони говорять зазвичай загальну інформацію. А коли вони говорять про конкретний населений пункт, в якому я є, то я запишу командира того підрозділу, який тут вже воює, розумієте? Ну і з того боку, ну нема в мене, розумієте, змоги перескочити через лінію фронту і запитати, що ж ви думаєте про цю ситуацію.
А питаєтесь?
Це потрібно давати більше інформації на той бік, однозначно потрібно. Потрібно спілкуватися з тими людьми однозначно. Але чи ми повинні в ефір виводити на рівень міністра оборони України і міністра і представника Басуріна, тут у мене є сумніви. От у мене є конкретні сумніви.
А ще мені кажеться, що у нас...
От я ще хотів сказати, я так послухав програму, от я слухав уважно Романа Омельченка, це один з перших людей, який виступав в програмі, це активна громадянська позиція з Донецька. Дуже цікавий його був меседж, дуже, я навіть собі занотував кілька. Це така, знаєте, от така Донецька, хитрість, але така особливість. От він сказав кілька речей. Пропускну систему потрібно скасувати, тому що громадянам незручно. Ви, як ведучі, з тим погодилися, так, не потрібно. Ну, уявіть собі ситуацію, як? І що, купа зброї піде в Україну? Як можна з цим погодитися?
Саш, а ви согласні з тим, що неконтролюємо участки границі, через які ті, хто хоче, бойовики, які хочуть проїхати в Україну, вони, собственно, виїжджають через Росію, проїжджають через другі...
І через
Харківську область, і так далі. Ну, через Харківську область, наприклад, вони проїжджають.
Харківську через... чекайте, там стоять прикордонники, вони перевіряють усіх людей. Ви вважаєте, що можна перевезти зброю через Харківський кордон? Харківсько-російський кордон? Ну, на кордоні Харкова, яка там їх область вже? Ростовська?
Ні. А можно еще, у нас есть куча неконтролируемых участков границы, я имею в виду, где можно все равно так или иначе в обход не блокпостов, а границы.
Закрыты, и там треба закрыты. А вы говорите, что сняты блокпосты на основных дорогах.
Нет, мы об этом не говорили.
Я приеду в Киев.
Я прошу прощения, дело в том, что мы об этом не говорили, об этом и не говорил Роман. Он спрашивал о том, что, вернее, говорил, такой у него был месседж, о том, что не введено военное положение, и поскольку военное положение не введено, ограничение свобод граждан Украины является нарушением их конституционных прав. Так спросил он.
Ліфтів міського положення немає. Я буквально тиждень тому повернувся. Бронетранспортери стоять через кожних 10 кілометрів. Всіх перевіряють. Це наша безпека. Я не сперечаюся зараз, чи це порушення прав. А якщо щось бабахне десь, це не буде порушення наших прав.
Давайте вернемся к...
Мені здається, що ми повинні захищати себе і своїх громадян. Немає великої проблеми, що когось зупинять і перевірять. Я ніколи, знаєте, мене, от коли ми з УНОВАТО їздимо, на блокпостах перевіряють по 10 разів. По 10 разів. І кожен раз ми відкриваємо багажник, показуємо сумки, якщо до того доходить. Тому що це безпека.
Саш, мы обязательно вас включим тогда, когда мы будем об этом говорить, чтобы вы создали как это ту самую вторую сторону людям, которые говорят о том, что нужно отменять эти, потому что это не действительно.
Это очень хороший месседж. Перезвоненкам потрібно дати землю і обов'язково дати квартири в Києві, особливо ті будинки, яких там дерева ростуть, тому що так за конституцією. А чому не в Вінницькій області, не в Хмельницькій? Знаєте, я можу назвати деякі села, я звідти родом, де можна купити ті самі будинки за копійки. Але навряд чи хтось туди поїде, розумієте?
А мені кажеться, що ви сейчас, як это, говорите о том самом ещё таком себе міфі, о том, що вот они приехали и всё просят, нет?
Да, нет, они вот же у вас була людина, Роман Мальченко, він сказав, що надо давати квартиру в Києві.
Нет, он говорит, что не только о Киеве, но просто он перебрался в Киев, поэтому он говорил конкретно о Киеве, а другие люди переезжают в другие города.
А чому в Києві? А чому не в Хмельницькій області? Вони ж не всі з Донецька приїхали, знаєте, там, не вони там з малих теж сіл, теж можуть в село поїхати. Ні, обов'язково в Києві, тут він наголошує, що це порушення Конституції. Ви кажете, що так, це дуже добре. Я, наприклад, не погоджуюся. А може бійцям АТО давати в Києві? Так і їм не дають, нікому не дають. В Києві всі хочуть. Будь ласка, Велика Україна, ми ж всі зосередилися на цьому Києві.
Давайте вернемося.
Роман Лунченко,
в Києві, вернемося.
Саш, давайте вернемося к інформаційній політиці. Скажіть, а ви в своїх сюжетах...
Буквально просто по журналістиці, мені дуже цікаво. Він сказав сразу, що в Європі житло, вартість житла, нижче в 25-50 разів. Добре, слухай вас, власне.
Ви в своїх сюжетах очень часто, не так, окей, ви в своїх сюжетах употребляєте слово герой или там емоционально окрашені слова по
кіборг,
отношению...
Кіборг, наприклад.
У мене емоційні сюжети дуже часто. Бачите, навіть зараз виступі теж емоційні.
Да, это точно. Это выступление точно эмоциональное. Вот это, по вашему мнению, не является такой путь к пропаганде, когда в новостях эмоционально окрас появляется?
Ви знаєте, коли ти бачиш людину, яка робить геройські вчинки, чому її не називати героєм?
Нет, мы же...
Пропаганда что? Пропаганда? Нет, это может быть, знаете, можно назвать пиаром конкретной людини. Так? Яка там на війні. Я ж не говорю про всі. Якщо показую людину, кажу, що він... насправді героєм не називає, це так, як вона то прямолінійно назвати когось там героєм. Якось це так не звучить, як для мене. Але якщо людина робить якийсь хороший вчинок і... сміливий вчинок, і коли ти його називаєш, або якось підводиш, що він зробився сміливий вчинок, я тут не розумію.
Тобто оціночні суждення ви допускаєте в своїх текстах?
Герой я не пам'ятаю, щоб я про когось говорив, але позитивно відгукуватися про українських бійців, це було звичайно.
Альона, у вас в сюжетах?
Смотрите, я не против позитивного окраса неких там эпитетов, но я против и именно сейчас уже, когда вот мы все-таки пытаемся как-то договориться и остановить активную фазу боевых действий, я против негативного окраса. То есть, когда мы называем террористами, и когда там та сторона называет нашу армию карателями. Мне кажется, этих иногда слов избегать, потому что надо перестать отрицать реальность. Антитеррористическая операция 2 года не длится уже, да, так не бывает, и это война. И я бы уже скорее называла так называемая антитеррористическая операция, точно так же, как так называемые так называемые народные республики, да. Вот.
Вы используете в своих материалах слово «террористы»?
Я использовала эти слова последний раз год назад. Сейчас я использую боевики, враг, ну вот такие какие-то...
Противник?
Противник.
Враг кого?
Ну там, я рассказывая про военных украинских, говорю, что там вот их враг находится вот столько там, грубо говоря, километров от этого блокпоста там или метров, вот таким образом.
Саш, вы используете в своих сюжетах слово «террористы»?
Звичайно. От останнім часом я вже там давно вже так не був і ну не було активних бойових дій. Але коли ну дуже до речі, в ТСН була дуже серйозна дискусія, чи ми маємо називати людей терористами, чи не повинні їх називати. Моя позиція наступна. От тут в студії, здається, вже сидять люди із Маріуполя. Вони дуже добре пам'ятають, а ми всі пам'ятаємо. Цей теракт, коли на блокпості вибухнули автомобіль, пам'ятаєте, там загинув
службовці,
третій був в дуже важкому стані. Так от, тих, хто підірвав автомобіль, я називав терорист. У нас була дискусія, ну, мовляв, це ображає тих людей, які там... Це не зближує наші позиції із тим боком, так, ДНР. Моя позиція дуже проста. Людина, яка їздить на тракторі, він тракторист. Апріорі, ну для мене. Якщо я його бачу, я його знімаю, в мене картинка, людина є. Я не знаю, чи в нього є посвідчення тракториста, розумієте? Ну він їде на тракторі, очевидно, він тракторист. Людина, яка підриває мости, залізницю, дороги, вбиває інших людей, він терорист. Ну, таке визначення взагалі міжнародне. Очевидно, його теж немає посвідчення терориста, і навряд чи ну, він визнає себе цим терористом. Ну, але от так є.
Как по-вашему это поможет?
Я называю всех боевиков ДНР и ЛНР. Я переконан, что там дуже багато людей, які воюють за ідею, які взагалі не воюють, які не хочуть воювати, так в них вийшло цією війною. Або хотіли, а тепер уже не хочуть. І я розумію, до чого йде мова, що їх треба якось переконувати, їх не потрібно ображати, з ними потрібно працювати. Але конкретний випадок людина, яка ну, підриває автомобіль і він на інших людях.
Ну, да. Просто у нас на громадському...
Незалежно, хто він, з якого він боку, розумієте? От.
У нас на громадському радіо, у нас є новості Донбаса, хроніки Донбаса. Так от у нас коли-то було прийнято рішення, що ми не говоримо слова терористи, ми не говоримо даже слова сепаратисти, як би це странно не звучало, тому що лично для мене в слові сепаратизм, ну, сепаратист не несе негативну окрасу. Другой вопрос, що якраз жителі цих територій, вони почему-то рішили, що це, ну, там, крайне негативна окрас. Так от для того, щоб вони отримали інформацію, слышали інформацію, ми відмовилися від використання подобных слов, которые трактуются как крайне негативно окрашены.
Слушайте, а у меня таким образом, Алена...
Давай, если доводить, что все-таки российский летак підірвали, и ну, мы их будем называть террористом? Чи вы тоже их будете называть террористом?
Нет, но вы же...
Было 224 людини.
Ну, вы же слышите, что мы...
Паша, вот как вы визначите всю ситуацию?
В данном случае, конечно, террористы. Вы же тоже не перекручиваете...
Вот, которые подорвали автомобиль возле Мариуполя, убили двоих человек, то они не террористы. Потому что, ну, нет, да?
Нам
ну...
их называем боевиками. Подозреваемыми, я не знаю.
Ну, до установления, соответственно, какого-то факта преступления. У меня вопрос, Александр, Алена, к вам тогда с другой стороны. Смотрите, в общем-то, информационные стандарты современной журналистики создавались на Западе. Это западная журналистика, естественно, это классика. Не считаете ли вы, что для Украины подобная политкорректность не ко времени сейчас? Что не стоит особенно заморачиваться, когда у нас информационная война вот подобного масштаба и невиданных размеров, как сейчас ведется против нас, пропагандистами.
Как раз заморачиваться, как вы говорите, хорошее таке слово для эфира, как раз потребно, потому что ну, важка ситуация, и мы, на нас, журналистах, какая-то великая ответственность. Мы должны подбирать слова і думати, що ми говоримо. Але от, знаєте, ну, ж таки, повертаючись до слова тероризм, чи ми повинні загравати із людьми, які ну, роблять теракти, так? Тому треба дуже довго думати.
Или заігрувати з людьми, які являються гражданами України.
Їх складали дуже мудрі люди багато років тому. І зазвичай проблема, я думаю, з тих стандартів в тому, що ці люди складали ці рекомендації, так би мовити, да, правила і норми, дивлячись на чужу війну. З боку. Це їх, особисто їх не стосувалося.
Ну так, да, ми внутрі цієї ситуації.
Ну, толерантна і чуйна, але коли почали до них йти біженці, так от, ну, перекрили кордон, тобто щось змінилося, коли це їх стосується. Ну, тобто, є моменти, і всі ці правила ми повинні, ну, якось до них придивлятися, як вони використовуються. Тому що, ну, якщо американці писали правила і не можна називати терористами, так от ми піднімали матеріали, так от люди, які підірвали, ну, літаки, над Нью-Йорком, американців називали терористами. Ну, тому що це тероризм. Можна було назвати, звичайно, війною і сказати, що це були воїни там, якісь інші, але їх називали терористами.
Алена?
Я согласна, наверное, тут впервые полностью с Сашей, что нужно все-таки заморачиваться и думать, что мы говорим, потому что, что бы мы ни говорили, да, там, что там не смотрят нас, там нас смотрят. И в этом я лично убедилась, украинские телеканалы там есть и нас слушают. Как бы мы ни называли, там, мы можем тут называть террористами или боевиками, люди, которые смотрят нас здесь и у которых, допустим, там сын или муж воюет, как бы мы ни назвали, он, у него свое отношение к этому, к той стороне уже сложилось. Но те люди, которые нас смотрят, они нам будут больше доверять, если мы будем показывать обе стороны и будем стараться, если это возможно, все-таки острые углы и какие-то ярлыки обходить.
У нас, кстати, есть опрос, мы провели, ну, опрос, это ни в коем случае, конечно, не социологический, а просто поспрашивали мнение людей о том, смотрят ли они украинское телевидение и доверяют ли они ему, и вот мнение жителей Львова.
Нет, потому что забагато знаю, все каналы центральные, они завжди есть под кимось. И, видно, и свидетели чиюсь точку зору. Під якимось бізнес-групами. Я їхню серйозність приймаю якось пальці. Що вони не говорять, треба перепровіряти або усумнитися в їх достовірності по-любому. Одні говорять одне, другі висвітлюють друге. Ну, і, а якщо подивитися, ну, як які групіровки, що на кого гонять, ну, понятно, що правда не там.
Ні, не довіряю. Бо за кожним телеканалом стоїть власник, який не може подавати новини чи будь-яку іншу інформацію об'єктивно. Всюди є його інтереси з суспільним мовленням. Це вже зовсім інше. Тут, якщо влада громади, телебачення це свідчить про більшу об'єктивність і про висвітлення, напевно, зі всіх сторін тої чи іншої новини.
Насправді, ну, я не знаю, в мене особисто немає часу дивитися там громадське телебачення, тобто мають на увазі телевізію, так? То і що там їх показують, часто навіть не орієнтуюся. Тобто збільшу там скільки джерела знайшла там інтернету чи якісь там приватні новини. Ну, напевно, відповідь більше ні, ніж та.
Через брак часу чи через те, що просто криза довіри і не цікаво?
Ну, напевно, більше за другий варіант. Хоча насправді перший варіант теж можливий, але просто через те, що з'явилося більше ресурсів, які можна почувати, то я надаю перевагу якимось там інтернет або засоби масової інформації по второму варіанті, але не телебачення.
И такой же у нас есть опрос в Славянске.
Доверяю новостям, доверяю. Уверенности мало, но хотелось бы верить.
Конечно, ну почему не знаю, не могу сказать.
В принципе, доверяю, потому что они не противоречат моим взглядам на жизнь. И, ну, практически совпадают с ними. Ну, они не подводили меня, скажем так, еще. Довольно-таки достоверно предоставляют информацию.
Нет, почему? Ну, мое субъективное мнение.
Смотрю, потому что альтернативы нет. А доверяю, ну, говорится, проверяй. Ну, 50 на 50, скажем так. Все равно подкрепляю другими новостями из других источников.
Из каких?
Интернет.
Доверяете ли вы новостям центральных украинских каналов?
Нет.
И почему?
Нет,
потому что я никому все не доверяю в данный момент. Я и раньше не доверяла.
Доверяю, не доверяю центральным телеканалам украинским. Таков был вопрос. Вы услышали ответы, уважаемые гости из Львова и Славянска. Алена, Александр, прокомментируйте, пожалуйста, Алена.
Но если возвращаться к конкретно нашей теме освещения войны, у меня лакмусовая такая бумажка. Это мой отец, он кадровый военный офицер. И когда я поняла, что что-то не так показывают наши украинские телеканалы, вот когда вот первый, вот, скажем так, год будем делить так, папа очень возмущался, когда смотрел новости, что это все не так, и, ну, какие-то вот конкретные дела, пометки, что не так, где не так, и что правда, где неправда. То сейчас он просто откровенно смеется, когда смотрит именно военные хроники в новостях. Поэтому доверяю, не доверяю, это очень как-то вот у меня так.
Это если речь идет о боевых действиях, да?
Ну да.
Саша?
Александра?
А, ну так, хороша у вас така підбірка вийшла. Виходить, що у нас десь приблизно, ну, у цих центральних каналів в Львові має бути мінус рейтинг в мінусі. Чому він нас, знаєте...
Ну, ми не нарушені, чесно.
Ну, я, да, ну, да, навірно, не нарушені. І дивно, чому Сосновська, ну, більше довіряють, ну, по вашому опитуванню, ніж у Львові.
Може, це багато об'ясняє, як раз?
Знаєте, ну, це, що видно, що стосується, все-таки, ну, треба було б питання ставити щодо війни, щодо висипання війни. Я думаю, що там були б абсолютно інші відповіді, але, а не щодо взагалі всієї політики. Що, знаєте, відкрию велику таємницю, я дуже часто, практично завжди, коли працюю на фронті, в мене немає часу відсилати цей текст на вичитку керівництву, навіть редактору. Ну, немає часу. Я щось бачу, я щось знімаю, я записую інтерв'ю і монтую, і відсилаю готовий сюжет. А на каналі немає часу, його щось навіть, ну, передивляється від інженера і видає його в ефір. Більше того, щоб говорити, що я там, ну, наприклад, особисто я, тому що я ж можу тільки за себе відповідати, так, конкретно в цій програмі. Тому я можу вам сказати, що в мене навіть немає часу вибирати інтерв'ю людей. Інколи на запис сюжету так мало часу, що все, що я запишу, практично йде в ефір, окрім А і Б, і там, знаєте, якогось браку. Ну, тобто, людина говорить фразу. Тому говорити, чи там мені люди довіряють чи ні, от я показую те, що я бачу. Я не можу просто потрапити в інше місце, знаєте, але це щодо довіри.
Ну, бувають совершенно іскрені, чесні і правдиві.
Я хочу сказати вам, донести, що я кажу правду. Те, що люди у Львові не вірять, наприклад, моєму сюжету, ну...
Ну, я думаю, что речь у жителя Львова как раз шла не конкретно о ваших сюжетах, а о том, о том, что центральные каналы так или иначе освещают позицию собственников. И от этого давайте...
Что до высокой войны, відповіді будут інші. Что до политических, возможно, там, возможно, у них есть какие-то вот заложения, я думаю, что суть все-таки больше высвещения политических процессов.
Ну, к сожалению, освещение войны в том числе зависит и от политических процессов, да, ну, на разных каналах она и освещение боевых действий тоже по-разному ощущается. Как по-вашему, как поднять... я не знаю, рейтинг доверия, потому что, ну вот, после, наверное, уже постмайдановское время стали говорить о том, я не раз слышала эту точку зрения, что меньше, все меньше доверяют телевизору, назовем это так.
Это нормальный процесс. Интернет набирает свою потужность. Потужность тем, что он дает очень много, ну, дает оперативнейшие новини. Все-таки наших новин, например, на нашем канале потрібно там чекати годину-дві. В інтернеті воно з'являється швидше. Люди, це зараз таке захоплення інтернету, усі сидять в інтернеті. Можна підписатися на соціальні мережі, багатьох джерел інформації, отримати її просто пачками з різних сторін, так би мовити. Тому це нормальний процес. Люди більше довіряють інтернету, і це зараз модно, це зараз класно, але телебачення ближче.
Спасибо, Алена. Александр. Алена, и сразу вам такой вопрос. Александр говорил о том, что очень сложно найти людей, сложно действительно работать с Луганском, Донецком. Все понятно, это сверхсложно, об этом знают все журналисты, которые когда-либо пытались это делать. Вам это удавалось неоднократно. Во-первых, я бы хотела услышать, как к вам относились как к представителю средств массовой информации украинского. Да, центрального канала. Вот. А во-вторых, о том, ну, насколько вы там себя ограниченно чувствовали и были вынуждены считаться с цензурой там, внутренней в том числе.
Смотрите, первый раз я туда поехала одна, без оператора. Просто села на поезд, доехала до Волновахи, оттуда на маршрутке, ну, желающих с оператором со мной поехать не было. Мы договорились с местным оператором, что если у меня там все получается с аккредитацией, то я там беру его, и мы что-то снимаем. И я была заложником своих же мифов в голове, мне было очень страшно, думаю, как же я сейчас вот это проеду, у меня увидят мой украинский паспорт, там львовская прописка, и сейчас вот начнется. На самом деле, гораздо больше было проверки на украинских блокпостах. На первом блокпосте ДНР зашли, сказали «Слава Украине!». Все промолчали. Говорят, ну, свои, проезжайте. Вот, собственно говоря, это была вся проверка. Меня трясло до самого Донецка. Ну, вот, в общем, я вышла, и все было спокойно и нормально. После этого было уже не так страшно идти в здание Донецкого облсовета, там, где сидит непосредственно самопровозглашенный министр информации и пресс-центр их, так называемый. Там точно так же я подошла к охране со своим же паспортом, с львовской пропиской, сказала, что вот телеканал СТБ, я хочу у вас получить аккредитацию. поднялась к ним на 7-й этаж, сидела 2 часа, они были очень удивлены, спрашивали.
Я себе представляю, да. Нет, мне просто сейчас времени не так много осталось, хочется понять, какова была реакция там на ваши сюжеты, да? То есть вы выдаете сюжет, вы прекрасно понимаете, что вы там.
Уже по приезду в Киев.
Вы по приезду в Киев,
да. Понятно. Первый раз я, безусловно, боялась, что если я выдам их тут, и может что-то не понравится, и у меня будут проезды, с проездом проблемы. Поэтому я выдавала их в Киеве. Ну, и каких-то проблем я не могу сказать, что было, потому что мне дали только гражданскую аккредитацию. То есть непосредственно на блокпост или каких-то их военные объекты я снимать не имела права, мне это было запрещено.
А гражданское — это по городу?
Да, да. Все, что не стратегически важные объекты.
Что, я ще в ефірі?
Да, ми ще в ефірі.
Я їздив, насправді, зовсім не так вже все погано. Це останні місяці, останні рік я не їздив, але коли все це починалося, Луганськ, квітень місяць, я там був, я це бачив, і був в Луганському СБУ, потім в неділях, зараз пам'ятаю, прийшла інформація, що захопили Слов'янськ, ми поїхали в Слов'янськ, це все було, розвивалося на моїх очах, працювали.
Александр, я вам больше скажу, что я в июле там была, и все еще было нормально, и можно было работать. Речь идет уже об активных, конечно, о фазе активных боевых действий. Собственно, мы уже будем, наверное, заканчивать.
Да, у нас остается 30 секунд до завершения этого эфира. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в эфире была Алена Лунькова, корреспондент телеканала СТБ программы «ВИК на новини», и Александр Загородний, корреспондент канала «1+1» программы «Телевизионная служба новостей». Ну а мы переходим к нашим новостям. Thank you.